За помалку од 5 месеци се сменија две председателки на судскиот совет. И двете, и Павлина Црвенковска и Весна Дамева обвинија за политички притисоци, а Црвенковска дури обвини и за судско бизнис елита. Што зборува тоа за судскиот совет?
Ова сега што се случи во судскиот совет, некако како да беше очекувано дека ќе дојде до такво нешто. Не дека таа покажа неспособност во обавувањето на нејзината функција, меѓутоа, за да се менаджира еден така голем судски совет, едно такво тело кое треба да се грижи за самостојност и независност на целокупното судство во нашата држава, е навистина тешка и комплицирана работа. Ова што сега последно се случи, јас ќе кажам дека ќе употребам еден грчки збор, што значи аномија. Што представува аномијата? Значи непочитување или непостоење на законски одредби и изостанување на морални норми или вредности. Напротив, ова што се случуваше представува за мене таков настан, аномичен настан. Да се реагира на таков начин, независно дали она ја исполнувала солидно незината функција во овие 4,5 месеци, колку доаѓа од таа непосредно пред нова година некаде беше месечени избрана, е навистина голем предизвик. Како успевала да ги менаджира состојбите во Советот, јас не знам, но ова што се случи не е дозволено. Не е дозволено од страната на нејзиниот заменик. Не можеше тој така да реагира, да си земе за право во нејзино присуство, да го превземе водењето на институт, на седницата, да нафрлува некои работи кои што не се испитани и наједноставно ги повика присутните да гласаат за нејзино разрешување. Со кое право? Немаше такво право. Од причина што во Законот за судски совет не е предвидено разрешување на председател на судскиот совет. Има постапка за разрешување на член на судскиот совет, меѓутоа треба претходно да се води дисциплинска постапка, па потоа доколку се утврдат оние потребни околности во однос на некакво непочитување на законот или неспроведување на она што представува работа на судскиот совет, во ред. Но во случајов се прерипнаа сите тие работи. Прво, немаше значи законска одредба во таа смисла. Второ, самата седница, како беше изведена од страна на нејзиниот заменик, беше сосема непристојна и вон сите законски решенија.
Се очекуваше да биде сменет на седница на судскиот совет судијата од апелација Енвер Беџети, кој 9 месеци во фиока го чуваше